นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรัมมาติมาตาปิตโรปุพพาจริยาติวุจเรอาบุไนยาจะพุทธานังปัชายะอนุกัมปากาตีบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน9เป็นวันพระใหญ่อาตมามาเทศวันนี้ก็ครบเดือนพอดีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นคิวของอาตมาที่ครบเดือนพระธรรมเทศนาในวันนี้แสดงในหัวข้อเรื่องว่าพระคุณแม่ก็เหตุว่าในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก2วันข้างหน้าทางทหารเรือก็ได้มาอาราธนาให้ไปแสดงธรรมแล้วก็ตั้งหัวข้อว่าพระคุณแม่ก่อนที่จะไปแสดงที่นั่นก็นำมาแสดงให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังแล้วก็ที่สำคัญก็สอดคล้องกับเดือนสิงหาคมเพราะว่าเดือนสิงหาคมมีวันสำคัญยิ่งก็คือวันที่12เป็นวันแม่แห่งชาติเราทุกคนก็มีแม่เหมือนกันหมดจึงถือว่าเดือนสิงหาคมในเดือนนี้เป็นเดือนของแม่แต่อันที่จริงแล้วคำว่าแม่นั้นก็ควรมีอยู่ในใจของลูกๆตลอดทุกวันไม่เว้นวันใดวันหนึ่งแต่ว่าท่านที่กำหนดเอาวันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นกรณีพิเศษให้เราร่วมกันทำความดีบูชาพระคุณของพ่อแม่ให้มากขึ้นยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้เป็นเทศกาลในช่วงวันศาสตร์จีนศาสตร์จีนกับศาสตร์ไทยนี่ก็คล้ายๆกันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเมตตาของลูกหลานญาติญาตินี้ต่อบรรพบุรุษที่มีพระคุณต่อดับจึงนำเรื่องนี้มาแสดงเมื่อพูดถึงพระคุณของพ่อแม่มีมากมายมหาศาลญาติโยมสาธุชนทุกท่านถ้าหากว่าเราน้อมจิตล้ำลึกนึกถึงย้อนไปว่าพ่อแม่ที่มีพระคุณต่อเราเนี่ยมีพระคุณเพราะเหตุใดก็เพราะว่าพ่อแม่น่ะเป็นผู้ให้เป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ให้นี้สำคัญมากตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณยังรู้สู่ครรภ์ของแม่เราได้อาศัยท้องของแม่แม่เป็นผู้ให้เราอยู่ในครรภ์ของท่านหากว่าท่านไม่ให้เราอยู่เราก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่มีที่จะเกิดฉะนั้นพ่อแม่โดยเฉพาะแม่ก็เปิดโอกาสให้เราอยู่ในครรภ์ของท่านโดยที่ท่านไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักท่านไม่มีความรังเกียจลูกเรียกว่าให้เราอยู่ในครรภ์ของท่านอาศัยอยู่ตั้ง8เดือน9เดือนและที่สำคัญที่สุดอย่างยิ่งก็คือท่านให้อวัยวะและชีวิตของเรามานี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากให้ชีวิตให้อวัยวะทุกส่วนแล้วยังให้วัตถุสิ่งของอีกมากมายให้การศึกษาให้การเลี้ยงดูท่านเลี้ยงเราเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่เราอยู่ในการท่านท่านทานอาหารครั้งใดเราก็ได้ลิ้มรสอาหารจากแม่ที่ทานอาหารด้วยเรียกว่าท่านเป็นผู้ให้เป็นผู้เลี้ยงดูพอเราคลอดออกมาท่านก็เลี้ยงดูอีกคนโบราณท่านบอกว่าพ่อแม่น่ะเลี้ยงเรามาด้วยตั้งแต่เท้าของเจ้าเข้าฝาฝอยจากเด็กน้อยเข้าสู่เป็นผู้ใหญ่กี่หยาดนมกี่หยดเหงื่อเจือจากใครใครคือคนมีแต่ให้ตลอดมาลองนึกดูคืนวันที่ผ่านผ่านทำให้ท่านชื่นใจมีไหมหนักสักกี่ครั้งกี่หนแต่ต้นมาแล้วกี่คราที่น้ำตาท่านตกใน เริ่มแทนคุณของท่านแต่วันนี้ในวันที่ท่านยังมีอายุไขเริ่มเป็นลูกที่ดีจากนี้ไปท่านชื่นใจเพราะเรานั้นกตัญญูเลี้ยงเรามาตั้งแต่เท้าของเราเท่าฝ่าฝนเมื่อเราโตขึ้นมาหลายคนแม่ก็ยังเลี้ยงดูอีกโดยไม่เกิดความรังเกียจนี่เรียกว่าท่านจึงมีพระคุณแล้วจึงมีคำหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆนักปราชญ์บัณฑิตท่านเปรียบเทียบต่อให้เอาพื้นแผ่นดินมาม้วนเป็นปากกาเอาน้ำในมหาสมุทรเป็นน้ำมึกเอาแผ่นฟ้าเป็นกระดาษจารึกพระคุณแม่พระคุณพ่อเนี่ยไม่หมดไม่คิดนะมีมากมายอย่างนั้นดังนั้นเราควรที่จะต้องบูชาพระคุณของท่านและนักปราชญ์บัณฑิตก็ยังเปรียบเทียบอุปมาพ่อแม่ไว้เอาไว้ว่าพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับพระพรหมของลูกพ่อแม่เหมือนกับครูคนแรกของลูกพ่อแม่เปรียบเหมือนกับวิสุทธิเทพของลูกแล้วก็เป็นอาหุไนยะบุคคลของลูกที่ว่าพ่อแม่เนี่ยเปรียบเหมือนพระพรหมของลูกเพราะว่าพรหมนั้นท่านไม่ละคุณธรรม4ประการก็คือเมตตากรุณามุทิตาภูเบศาส่วนพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าจิตของพ่อแม่ที่เป็นปกติเป็นปกติจิตธรรมดาไม่ถูกบีบคั้นจากสิ่งรอบข้างท่านก็จะมีวิหารธรรมก็คือธรรมะ4ประการเหมือนกับพรหมเมตตาแปลว่าความรักท่านรักลูกตั้งแต่อยู่ในท้องเวลาเราปฏิสนธิในครรภ์ของท่านเนี่ยท่านก็จะคอยมองดูว่าลูกเราหน้าเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรนะอยู่ในท้องสบายดีหรือเปล่ามีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ไหมแต่ท่านรักเราตั้งแต่เรายังอยู่ในท้องของท่านเรียกว่าท่านมีเมตตาพอเราคลอดออกมาจากท้องของแม่ก็เกิดความกรุณาขึ้นมาเพราะว่าเราคลอดออกมาแล้วโดยเฉพาะต่างจังหวัดสมัยก่อนเนี่ยนอนบนฟากบนพื้นเหลือบยุงลิ้นไลมันอาจจะกัดมันอาจจะตอกพ่อแม่ก็คอยปัดคอยพัดคอยดีไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมากัดลูกเพราะว่ามีความสงสารก็คือกรุณานั่นเองถึงแม้ว่าลูกบางคนนั้นเกิดมาแล้วอวัยวะจะไม่ครบถ้วนบกพร่องแต่แม่ก็ยังรักลูกบางคนนั้นถึงกับเสียสละอวัยวะบางส่วนให้กับลูกดังเรื่องหนึ่งที่จะยกตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังก็คือที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งคุณแม่คนใหม่ได้ถามคุณหมอว่าขอให้ดิฉันได้ดูหน้าลูกสักครั้งหนึ่งคุณหมอก็ให้คนอุ้มลูกมาให้ดูพอเริ่มท่าออกคุณแม่คนใหม่ถึงกระตกใจเพราะว่าลูกของเธอไม่มีใบหูทั้งสองข้างแต่เหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ด้วยดีถึงแม้ว่าลูกจะมีอวัยวะไม่ครบถ้วนขาดหูไปสองข้างเธอก็ยังรักลูกเลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่พอเข้าโรงเรียนเด็กคนนั้นก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้หูไม่มีปัญหาได้ยินทั้งสองข้างแล้วก็เป็นคนเรียนเก่งด้วยเก่งในอักษรศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วก็ทางด้านดนตรีเรียนเก่งมากๆแต่ว่าสิ่งที่น่าเศร้าบ่อยครั้งที่เด็กคนนั้นวิ่งมาหาแม่แล้วก็มาบอกแม่ว่าแม่ครับเด็กที่โรงเรียนมันล้อผมว่าเป็นตัวประหลาดก็ทำหน้าเศร้าเสียใจผู้ที่เป็นแม่ก็ได้แก่ปลอบอกปลอบใจว่าลูกคนที่มีอวัยวะบกพร่องมากกว่าเรานี่ยังมีอีกเยอะอย่าไปสนใจคำเหล่านั้นตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีลูกชายก็เชื่อฟังแม่ก็พูดต่อไปว่าไม่เป็นไรวงการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยทันสมัยเดี๋ยวแม่จะหาคนบริจาคใบหูให้กับลูกพ่อด้วยจะช่วยกันอยู่ต่อมาอีกนานแล้วข่าวดีก็เกิดขึ้นพ่อก็ได้ลูกชายมานี่ลูกพ่อหาคนบริจาคใบหูให้กับลูกได้แล้วเตรียมตัวไปผ่าตัดพรุ่งนี้ไปผ่าตัดก็นัดลูกชายแล้วก็ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีเด็กชายคนใหม่กำลังเติบโตเป็นวัยรุ่นหน้าตาหล่อเหลาเอาการมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์แบบนี้เขาเป็นคนเก่งเป็นคนที่คนรัก เขาก็ได้เป็นหัวหน้าชั้นแต่ก่อนนี้เขาหลบหน้าหลบตาเพราะว่าเขาไม่มีใบหูพอเขามีใบหูนี่เขาก็อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีแล้วเขาจิตใจอยู่อย่างหนึ่งว่าใครหนาที่บริจาคใบหูให้กับเขาได้ตั้งเป็นการบริจาคที่ยิ่งใหญ่ไปถามพ่อพ่อก็ไม่บอกพ่อตอบว่าเป็นความลับตกลงกันระหว่างเขากับพ่อไม่ให้บอกใครลูกชายฝันก็เลยฝังใจอยู่อย่างนั้นอยากรู้ว่าใครเป็นคนบริจาคใบหูให้กับเขาแต่ก็ไม่รู้เหตุการณ์ก็ผ่านไปจนกระทั่งเขาเรียนจบได้ไปทำงานแต่งงานมีครอบครัวอยู่ในสถานทูตแห่งหนึ่งเรียกว่ามีฐานะมั่นคงดีและเหตุการณ์ที่เศร้าที่สุดในชีวิตก็เกิดขึ้นกับเขาเมื่อได้รับทราบข่าวว่าแม่เสียชีวิตลงแล้วเขาก็มาที่บ้านในขณะนั้นเขาเอาผ้าคลุมศพแม่ไว้อยู่ผู้ที่เป็นพ่อก็เลยเรียกลูกชายมาบอกว่ามานี่ลูกพอลูกชายเข้ามาใกล้พ่อแล้วพ่อก็เลิกผ้าคลุมศพแม่ขึ้นแล้วก็แหวกผมที่หน้าผากของแม่ขึ้นลูกชายก็มองดูถึงกับตกใจสิ่งที่ลูกต้องการอยากรู้มาเป็นเวลานานนับ10ปีก็ถูกเปิดเผยขึ้นคนที่บริจาคใบหูให้กับเขาก็คือแม่ของเขานั่นเองเขาถึงกับน้ำตาคลอตั้งใจแล้วก็ซึ้งใจที่แม่บริจาคอวัยวะคือหูทั้งสองข้างให้กับเขาแล้วเขาก็ปฏิญาณตนเองว่าตอนนี้ไปเขาจะเป็นลูกที่ดีของแม่ปฏิบัติตัวแทนของแม่จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และคุณงามความดีตั้งแต่นั้นมาเนี่ยสิ่งที่เขาอยากรู้ก็ได้มารู้แม่รักลูกแล้วก็สงสารยอมสละแม่อวัยวะที่สำคัญก็คือใบหูให้กับลูกนั่นเองเกิดขึ้นในใจของแม่นี้เป็นเมตตาแล้วก็กรุณาความสงสารประการที่สามคุณธรรมก็คือมุทิตาแปลว่าความรอนยินดีเวลาลูกของเขาคลอดออกมาแล้วเดินได้เต้นได้2ขวบ3ขวบกำลังน่ารักพ่อแม่ก็เพลิดเพลินใจยินดีว่าลูกของเราแข็งแรงนะเดินได้วิ่งได้เล่นได้แต่งานมีครอบครัวไปแล้วก็สุขสบายใจเพลิดเพลินเรียกว่าแสดงความยินดีกับลูกด้วยนี้เป็นประการที่3ประการที่4ก็ได้แก่อุเบกขาแม่ก็มีพ่อก็มีก็อุเบกขานี่ตามตัวเราแปลกันว่าความวางเฉยก็แปลได้เช่นเดียวกันก็คือในขณะที่ลูกคลอดออกมาเรียนหนังสือจบมีหน้าที่การงานแต่งงานมีครอบครัวมีฐานะมั่นคงเรียกว่าแม่ก็คือสบายใจได้แล้วปล่อยวางได้แล้ววางเฉยได้บ้างก็เป็นอุเบกขาแต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพ่อแม่บางทีมีลูกหลายคนรู้ว่าลูกคนไหนนิสัยเป็นอย่างไรคนน้องหรือคนที่มีนิสัยริษยามักจะใส่ความหรือพยายามที่จะเบียดบังเอาทรัพย์สมบัติที่แบ่งให้แล้วมาฟ้องแม่อยู่เป็นประจำเมื่อแม่ได้ฟังก็จะต้องวางตัวเป็นกลางเรียกว่าเป็นอุเบกขาเช่นเดียวกันคือไม่เข้าข้างลูกคนนั้นลูกคนนี้โดยเฉพาะลูกที่ผิดที่มีความริษยาอาฆาตท่านก็จะวางเฉยวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างคนนั้นคนที่คิดผิดเรียกว่ามีอุเบกขาอยู่ในตัวของท่านคุณธรรมพรหมวิหารธรรม4ประการนี้แน่นอนเป็นธรรมชั้นสูงเป็นธรรมของพระสงฆ์แล้วพ่อแม่ก็เปรียบเหมือนกับพระสงฆ์ของลูกด้วยต่อมาพ่อแม่เปรียบเสมือนกับครูคนแรกของลูกเวลาเราเกิดมาเนี่ยครั้งแรกเราต้องเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เป็นคนแรกแม่ก็จะสอนว่าเนี่ยคนนี้พ่อนะคนนี้แม่คนนี้พี่คนนี้ป้าคนนี้อาคนนี้ยายคนนี้ตาก็จะบอกสอนให้เขาได้รู้จักวงตระกูลว่ามีใครบ้างปู่ย่าตายายคือใครเนี่ยท่านก็จะสอนเป็นครูคนแรกโดยเฉพาะสอนให้รู้จักในสิ่งที่ดีงามให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสิ่งที่ดีงามส ิ่งไหนที่ไม่ดีไม่ให้ทำนี้เป็นความรักที่แม่มอบให้และสอนต่อจากนั้นเราจึงไปศึกษาไปเรียนต่อในโรงเรียนศึกษาศิลปวิทยาการแล้วก็ได้มาทำงานในสังคมมีหน้ามีตาครั้งแรกนั้นแม่ให้จิตดวงนี้คือธาตุรู้เราจึงไปศึกษาที่อื่นต่อได้ในเบื้องต้นนั้นท่านให้ธาตุรู้ก็คือพ่อแม่ท่านเองเป็นผู้ให้คำแนะนำสั่งสอนเป็นครูคนแรกเมื่อท่านสั่งสอนเราลูกทุกคนควรที่จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างและปฏิบัติตามคำสอนของท่านเพราะคำสอนของท่านนั้นไม่มีเสียหายมีอยู่เช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จออกรับบิณฑบาตที่ชานเมืองราชคฤห์ไปพบเด็กคนหนึ่งชื่อว่าเด็กชายสิงขาก็ลองนั่งไกลอยู่ห่มผ้าเปียกนุ่งผ้าเปียกอยู่ไหว้ไปทางทิศตะวันออกพระพุทธองค์ก็เลยถามว่าเธอทำอะไรเด็กชายสิงขาก็ทูลว่าข้าพุทธเจ้ากำลังไหว้ทิศไหว้ทิศตะวันออกไหว้ทำไมไม่รู้ข้าพุทธเจ้าไม่รู้ว่าไหว้ทำไมเพราะว่าพ่อแม่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยได้สั่งผมเอาไว้ว่าลูกตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าต้องไหว้ทิศตะวันออกผมก็แค่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าไหว้ทำไมพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าดีแล้วเธอถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักความหมายแต่ก็เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสอนของพ่อแม่ก็นับว่าเธอเป็นเด็กดีแต่ที่จะให้ดีกว่านั้นเธอต้องรู้ความหมายด้วยทิศตะวันออกน่ะหมายถึงพ่อแม่พ่อแม่เป็นทิศตะวันออกของลูกเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่ลูกๆเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องไหว้ทิศตะวันออกคือพ่อแม่บอกเด็กชายสิงขารเด็กชายสิงขารก็ได้รับความเข้าใจแล้วก็บอกแล้วก็ตัดถึงหน้าที่ของลูกๆด้วยว่าจะต้องทำอย่างไรกับพ่อแม่ท่านเลี้ยงมาแล้วต้องเลี้ยงท่านต่อทำกิจของท่านแล้วสุดท้ายพ่อหนึ่งก็คือเมื่อท่านล่วงลับไปให้ทำบุญอุทิศไปให้กับท่านอันนี้ก็ถือว่าสำคัญอย่างในวันนี้เป็นวันเทศกาลวันศาสตร์ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษก็คือพ่อแม่ก็คือปู่ย่าตายายบรรพบุรุษก็คือผู้ที่เป็นต้นวงตระกูลซึ่งมีผู้สืบเชื้อสายมาสายโลหิตมานับตั้งแต่ปู่ย่าตายายขึ้นไปเราแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างนี้ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าเมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายล่วงลับไปแล้วก็ต้องทำบุญอุทิศไปให้กับท่านทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านมีพระคุณการที่เรามีชีวิตอยู่ได้หรือได้เกิดมาได้เนี่ยก็เพราะว่ามีพ่อแม่แล้วถ้าหากว่าไม่มีพ่อแม่เราจะเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้ที่มีพ่อแม่ก็เพราะว่ามีปู่ย่าตายายที่มีปู่ย่าตายายก็เพราะว่ามีทวดต่อจากนั้นไม่รู้เขาเรียกอะไรโยมเรียกเขาเองก็แล้วกันนะต่อจากทวดขึ้นไปก็คือบรรพบุรุษของเราดังนั้นเป็นลูกโซ่เราจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเมื่อเราทำได้อย่างนั้นก็ชื่อว่าเป็นมงคลชีวิตสำหรับเรามงคลแปลว่าหนทางแห่งความเจริญจะเดินก้าวหน้าในเครื่องทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงยศศักดิ์เราก็จะเจริญในสิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าเราบูชาพ่อแม่ผู้ที่มีพระคุณต่อเราซึ่งถือว่าเป็นครูคนแรกของลูกประการที่สามพ่อแม่เปรียบเสมือนกับวิสุทธิเทพของลูกธรรมดาว่าเทพนี้มีสามจำพวกนะหนึ่งสมมติเทพได้แก่พระราชามหากษัตริย์หรือในหลวงของเราหรือพระราชาทั่วไปสองวิสุทธิเทพก็ได้แก่พระอรหันต์ที่บรรลุตัดกิเลสได้หมดสิ้นสามอุปัติเทพก็ได้แก่เทวดาทุกหมู่เรามีอยู่สามจำพวกแต่พ่อแม่ได้รับยกย่องเปรียบเสมือนกับวิสุทธิเทพเพราะว่าในบรรดาเทพทั้งสามจำพวกนั้นวิสุทธิเทพเป็นเทพที่สูงสุดพ่อแม่ก็ได้รับยกย่องเป็นเทพที่สูงสุดเช่นเดียวกันเราจึงบูชาท่านแล้วเกิดมงคลแก่ตัวเราเราไหว้พ่อแม่กราบพ่อแม่ท ทำบุญกับพ่อแม่บูชากับพ่อแม่ก็เหมือนกับบูชาพระอรหันต์เหมือนบูชาครูเหมือนบูชาพระสงฆ์ซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่มากท่านเหล่านั้นมารวมอยู่ในตัวของพ่อแม่เราบูชาท่านก็ถือว่าได้บูชาพระสงฆ์บูชาพระอรหันต์บูชาครูคนแรกของเราแล้วก็นับว่าเป็นมงคลชีวิตและประการสุดท้ายประการที่สี่พ่อแม่นั้นเป็นอาหุไนยะบุคคลของลูกๆคือควรที่จะได้รับสิ่งของจากลูกๆที่นำมาบูชาเราบูชาพ่อแม่ด้วยวัตถุสิ่งของก็ได้ถ้าหากว่าพ่อแม่ของเราไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วเราก็ยังบูชาได้ก็คือตามหลักที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าเมื่อท่านล่วงลับไปเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเหล่าท่านจะทำทุกวันก็ได้ไม่มีโอกาสทำในเทศกาลต่างๆก็ได้อย่างวัดวิเศษการก็มีพิธีบุญต่างๆมากมายให้ญาติโยมได้มาร่วมกันวันพระทุกวันพระเทศมหาชาติวันที่หนึ่งวันที่สองแล้วก็งานวันศาสตร์เดือนสิบแล้วก็งานอื่นๆอีกต่อไปซึ่งเป็นพิธีบุญมากมายญาติโยมสาธุชนรำลึกนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้กับท่านเหล่านั้นก็จะนำพาซึ่งความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตของตัวเราเพราะเราได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเหล่านั้นแล้วพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเรื่องพระคุณแม่ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือแล้วด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ